Gipliýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmen resmiýleri hökümet maslahatyna transhazar barada soňky döwürde ilkinji gezek dil açdy. Ýakyny Türkmenistanyň wekiliýeti Brüsselde sapar edip Ýewropa Birleşiginiň ýokary dereceli energiýa resmiýleri bilen duşuşdy. Duşuşyň dowamyny Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň arasyndaky energiýa hyzmatdaşlygy, şol sanly transhazar gaz geçirjisiniň mümkinçilikleri maslahat edildi. Bu barada Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň energiýa podagyny gödäwçiligi diýen orunmasary Murat geldi Meredif 22-nji oktýabrda geçirilen video şekilli iş maslahatyna prezident Berdimuhammedow hasabat berdi. Ýatlasak şu ýylyň 11-nji 12-nji oktýabrynda Türkmenistanyň daşary işleri ministri Reşit Meredowyň ýolbaşçylygynda Türkmen wekiliýeti Brüsselde sapar edip onuň dowamyna Ýewropa Birleşiginiň daşary gatnaşyklar we howpsuzlyk syýasaty boýunça ýokary wekili Federica Mogherini hemde energetika birleşigi boýunça Ýewropa Komissiýasynyň başlygynyň orunmasary Maroš Šefčovič we beýleki energiýa resmiýleri bilen aýrywaşga duşuşuklary geçiripdi. 22-nji oktýabrda Türkmen resmiýleri transhazar gaz geçirjisi barada jemgyýetçiligi açyk görnüşdi. Soňky döwürde ilkinji gezek hökümet maslahatyny gürrüň gozgady. 12-nji awgustda Hazar ýaka döwletleriniň Kaspi konwensiýasyna gol çekmeginden soň durly habar serişdeleri, energiýa bilermenleri, beýleki käbir döwletleriniň hökümet wekilleri transhazar gaz geçirjisi barada gürrüň edýän wagty Türkmen resmiýleri dymyp gelipdi. Döwlet metbuotunyň soňky ýaýradan resmi habaryna Ýewropa Birleşiginiň transhazaryň gurulşygyna hemde türkmen gazynyň Ýewropa bazaryna iýerilmegine uly gyzyklanma bildirenligine üntü çekilýär. TDH-nyň maglumatlaryna görä Ýewropa Birleşigi tarapyndan gepleşiklere gatnaşyjylar bu taslamanyň durmuşa geçirilmegine maýa goýum çekmäge kömek ödürläpdir. Türkmen resmiýleri bu proýekti durmuşa geçirmek üçin inni diňe gatnaşyjy taraplaryň razylygyna hemde halkara ölçeklerini gabat gelýän Ekologiýa şertlerine zerurlygyň bardygyny ananýar. Taslama gatnaşýan taraplaryň biri hem Azerbaýjan bolup durýar. 25-nji awgustda habarçylaryň öňüne eden metbuat çykyşyny Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew bu taslama wagtynda gazy iýerýän tarapyň belli bir netije gelmelidigini ýatlatdy. Ortiýetiň daşary işleri ministrligi Kaspi konwensiýasynyň kabul edilmeginden soň ýereden beýanatyny Transhazaryň gurulşygyna daşky gurşa boýunça mesele ýüze çykan halatyna Hazar ýaka döwletleriniň ählisiniň bu meseleä gatnaşmagy hukukulygyny ýetirýär. Türkmen metbuotuna görä transhazaryň üstü bilen Ýewropa bazarlaryna 30 ýylyň dowamyna her ýyl 30 milliard kub metr türkmen gazyny iýermek göz öňünde tutulýar. Beýleki bir tarapdan Ortiýetiň Gazprom kompaniýasy 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap gaýtadan türkmen gazyny satyn alyp biljekdigini aýtdy. Kompaniýanyň başlygy Aleksey Miller şu ýylyň 9-njy oktýabrynyň Aşgabatda eden saparynyň dowamyna metbuotda eden çykyşyny Ortiýetiň türkmen tebigi gazyny täzeden import etmek ähtimallygy barada gurrun etdi. 18-nji oktýabrda Türkmenistanyň daşary işleri ministri Reşit Meredow Bakuwa sapar edip Azerbaýjanly kärdeşi bilen duşuşdy. Ýöne bu duşuşyň dowamyna transhazaryň ara alınıp maslahatlaşylanlygy ýa-da däldigi häzirlikçiler ämelimligini galýar. Türkmenistanyň daşary işleri ministrligi Meredowyň Azerbaýjana eden sapary barada henüz resmi maglumat ýaýratmady. Ýöne Türkmen döwlet habarlar gurulugy bu saparyň jemleri arada çap eden habarına iki yurdun arasında hazırda hizmetdaşlığın mümkünçülüklerinin ara alınıp maslahatlaşlandığını belledi. Reşit Meredow'un 11-12 oktýabrda Brüsselde eden sapary, şondan bir hepde soň 18 oktýabrda Azerbaýjana eden sapary, Ortiýetiň türkmen gazyny ýaşyl çyra ýakmak ähtimallygyny 9 oktýabrda mälim etmeginiň edil ýygyanyna gabat geldi. Galiberse de Türkmen metbuoty Ortiýetiň Gazprom'un Türkmenistan'a gazı gaytadan işlemekte, gaz kimya podoğunu östürmekte birlikteki taslamaları durmuşa geçirmeye gızıklanma bildiriyenliğini belleyer. Yönü haysi birlikteki taslamadan gururun edilyenliği ağdalmayar.